Velkommen til en bonuspodd fra Potter-generasjonen, en podcast fra Studentradioen I Bergen. I bonuspodcastene svarer vi på spørsmål dere har sendt inn.
Og ikke alle bonuspodcastene, vi har snakket om filmer også.
Ja, det neste jeg skulle si, og ellers ting vi tenker relevant, men som ikke passer inn i de vanlige podcastene.
Tålmodighet, Christian.
Ja, men jeg brente inn egentlig med jabba-dabba-do!
Ja, for bonuspodcast faktisk veldig kjekt.
Ja, og da det litt friere, da kan jeg si mye mer jabba-dabba-do og sånne ting.
Sånne ting som vi heller ikke veldig tørrende på til vannet.
Ja. Hvis ikke hadde jeg suttet hele podcasten og skrek tilfeldig tull.
Ja.
Men det veldig, veldig kjekt når de sender inn spørsmål og tanker til oss. Det setter vi veldig stor pris på, og det klart at vi må bruke litt tid på å svare på det.
Ja, og det det første spørsmålet vi skal ta for oss fra Mats. Og han har egentlig sendt inn dette her for lenge siden.
Men så glemte vi det siste gang. Beklager, Mats. Ja, du hadde så mange spørsmål.
Det er ikke ok, altså. Men han lurer på noe som handler om filmene å gjøre. Han lurer på om vi, eller hvordan vårt forhold til Deathly Hallows-filmene er. Personlig ser han så hater han dem, fordi de kun handler om krig, mens boka egentlig veldig dyp og gir utrolig mye bakgrunnsinformasjon om Dumbledore, som gir mye mer dybde til karakterene og forholdet mellom Dumbledore og Harry. Hva tenker dere om Deathly Hallows-filmene?
Vil du begynne, Maria?
Jeg tenker at Mats har jo absolutt et poeng. Det er ganske overfladisk krig i mye av det. Så må jeg også nevne at jeg er absolutt en Harry Potter-bok-fan og ikke en film-fan. Det er ikke sånn at jeg har sett alle filmene, spesielt ikke de siste. De har ikke jeg sett så sjukt mange ganger. Nettopp fordi at det er bøkene jeg er fan av. Og jeg har sett filmene, jeg gleder meg til de kom ut, og jeg synes det var kjekt å se dem. Men det er liksom ikke sånn at jeg benker meg for å se dem. Da leser jeg hele bøkene på nytt.
Ja, jeg delvis enig der. Altså, jeg synes det kjekt å se dem, men min tradisjon med å se dem har vært å sitte i lag med min søster, og så kritiserer vi og påpeker alt som er annerledes enn bøkene. Så selvfølgelig har jeg vært veldig kritisk seer av alle disse filmene, og det jeg reagerte kanskje mest på med syveren er liksom at de reiser i månedsvis, og for en som ikke har lest bøkene og husker det, hvor mange horcruxer det er, og hva, de har bare litt sånn overfladisk samtale, Ron og Harry bare sånn, there are 5 more out there, you can't leave yet, når Harry har lyst til å stikke fra The Burrow. Og så jeg synes de liksom mister litt av syne hva de egentlig holder på med når de er ute på roadtrip. Og jeg hadde vært veldig forvirret hvis jeg ikke hadde lest bøkene, og selvfølgelig det mangler sykt mye interessant om Dumbledore, som også er kjipt. Men samtidig på en annen side, sånn som filmserien var, så bortsett fra at jeg føler de mistet helt horcruxes av sine, og det er mye sekseren som feller, så nei. Ellers, altså, så er det en verdig avslutning på filmserien, bortsett fra fuckings slutten, når de har gjort alle kampscenene til 3D. Altså, de har lagt dem for 3D i stedet for. Det hadde vært mye bedre kamp å se dem inne i The Great Hall alle sammen, at Harry og Tom hopper liksom ned fra et stup og alt slags dritt, og så at han eksploderer og blir til aske. Det er bare tull som er laget for det filmen skal komme i 3D. Og da ble jeg forbannet.
Det er jeg veldig enig i.
Takk for meg.
Enig i det. Jeg veldig enig med alt dere sier, egentlig. Men altså, for min del så synes jeg det litt vanskelig, det der med filmene, fordi at de, jeg klarer ikke å skille dem. Jeg klarer ikke å liksom skille bøkene fra filmene. Så når jeg ser filmene, så er det litt sånn, jeg har med meg hele historien på en måte, så filmen mangler ingenting, eller altså, jeg kan jo skjønne at den mangler noe, sånn som i treeren som jeg har snakket om til det kjedsommelige nå, så ser jeg jo detaljene som mangler, og noen av dem irriterer meg mer enn andre, men når jeg ser dem, så har jeg liksom med meg historien fra bøkene, og klarer å kose meg med filmen, som det den er.
Altså, det er vanskelig å si liksom hvordan disse filmene ser ut for en person som ikke har lest bøkene, for jeg tror det der er felles for alle som har lest det, at du vet jo hva det her handler om, og da er det lettere å legge mye mer til grunn for det som skjer. Så samtidig så synes jeg at de siste filmene også har en del fine ting. For eksempel synes jeg at hele greiene med Dobby er utrolig fint der.
Ja, men han mangler jo i 4 filmer før det.
Mm. Ja, jo, det er sant.
Så det får ikke like stor effekt.
Nei, men for meg da, som har bøkene med meg, så synes jeg at Dobby er veldig fint laget i slutten.
Enig, absolutt. enig.
Ja, og innbruddet på Gringotts er jo tilnærmet perfekt. Det er veldig godt gjennomført.
Så konklusjonen er like med filmene, eller like med det ikke? Nå snakker vi om Deathly Hallows.
Ja, altså liker de for det de er, bortsett fra det tredje runkingen.
Ja, jeg liker å se på dem. Jeg er ikke noen filmkritiker. Jeg liker å se på dem, men det er fordi at jeg har lest bøkene.
Ja.
Enig med deg, Guro.
Ja. Vi går videre.
Jeg må si tusen takk til Mats.
Ja, tusen takk til Mats.
Og videre så har vi har fått en liten presisering for... Ja. I sist bonuspodd for 48 måneder siden føles det ut som.
Før jul i hvert fall.
Ja, i fjor. Så snakket vi jo om dette med, hvis det noen tar Polyjuice Potion og gjør noen gravid, hvordan ender det opp? Finnes det voldtektsfilter på Polyjuice Potion? Sånn vanlige samtaler som folk har.
Hvis du ikke har hørt den, gå tilbake og hør den. Ja, det er veldig gøy samtaler.
Men Aina Michelle har påpekt, tusen takk Aina, og Michelle, Aina Michelle, bindestrek, at altså Polyjuice Potion ifølge Pottermore gives the drinker the appearance of someone else. Men altså ikke indre ting som eggstokker eller sædceller, så sannsynligvis så vil man kanskje ikke kunne sette barn til verden.
Mm.
Om man kan fortsatt ha sex med andre og voldta de, sånn sett, det kan hende.
Vil jo tro at du får penis. Penis er jo en del av utseendet.
Ja, eller, jeg skjønner ikke. Penis du, kan endre seg, men, og det er inni ikke kan endre seg. Skal vi ta hele den diskusjonen?
Nei, men altså, du får en penis som ikke kan komme, da.
Ja, men kan den bli hard, da?
Men du får ytre kjønnslepper, men ikke indre kjønnslepper.
det er en klitoris, men det er ikke noe vagina.
Men ser du noe for deg liksom sånn, ok, tenk om underlivet bare forsvinner?
Sånn Barbie, liksom. Ja. Det
hadde jo vært det beste, da. Tanke. Men det er jo noen som påpekte dette med at Harry blir så flau. Det var vel en av dere, kanskje, når i syveren og alle er han, fordi at de ikke bryr seg om å skjule kroppen
hans. Ja, det er sant.
Og da vil jeg jo tro at de fleste sjekker ut penisstørrelsen til Harry der.
Ja.
Det er det som ligger mellom linjene der. At, ja.
Absolutt.
Ja, altså, du må jo sjekke ut stellet til The Chosen One.
Har han noen andre arr, liksom?
Så på en måte, selv om det står noe om dette her på Pottermore, så er ikke vi helt...
Jeg er ikke helt overbevist. Det er fortsatt spørsmål, men altså, det kan jo virke som at DNA-et ditt ikke endrer seg, fordi at det er bare utseendet som endrer seg. Så det med hvem som er far til barnet blir jo da kanskje ikke så aktuelt.
Nei, du får ikke, hvis du er kvinne og blir mann, så får du ikke sædceller. Det er min konklusjon. Og hvis du er mann og blir kvinne, så får du ikke eggstokker. Men du kan ha dine egne sædceller på innsiden av kroppen. Ja.
Men jeg er veldig glad likevel for at vi ikke visste dette her før, sånn at vi kunne ha den diskusjonen.
Ja, for det var gøy. Da må vi si tusen takk til Aina og Michelle for at hun orket å sende oss den informasjonen. Vi har jo også fått spørsmål fra Daniel.
Mer enn ett.
Ja.
Skal vi ta annet, Maria? For Guro har vist funnet svar på alle disse spørsmålene.
Ja, start du, Kristian. Ja.
Hvordan tror dere magi ser ut før den blir en bestemt trilleformel? Tror dere at det er et organ som skiller ut magi fra magiske mennesker? Eller er det et atom som ligger latent i luften?
Der, altså, jeg har, siden vi fikk det spørsmålet her, det er ganske lenge siden, så har jeg gått rundt og tenkt på det her, og har også hatt det i tankene liksom, mens jeg har lest. Og vi får jo aldri noe informasjon, så det blir jo bare spekulasjoner, men sånn som magien fungerer, så tenker jeg at det er et eller annet i lufta. Altså, magien finnes rundt oss altså, som liksom, atomer, sånn som Daniel skriver her. Men at... trollmenn har et eller annet sånn fysiologisk som gjør at de kan benytte seg av det.
Ja, jeg tror det er et gen som veldig ofte blir arvet mellom to trollmenn eller trollmenn og heks, og så tror jeg også omvendt at det kan ligge latent i veldig mange generasjoner og av og til komme fram. Hva er det sånne gen heter? Jeg vet ikke, jeg er ikke naturforskere.
Det er jo sjukdommer da.
Recessive gent eller noe sånt.
Ja. Recessivt gen, ja.
Ja, noe sånt. Men det tror jeg at det er det som gjør at du kan styre magi, og så må det jo være noe altså, med at du, når du har det genet, så kan du endre fysikkens lover og... produsere ting.
Jeg tenker altså, når du har det genet, så kan du bare du kan benytte av den kraften som allerede ligger i atmosfæren. Og jeg tenker ikke at den skjer ut på noen spesiell måte. Det er bare en energi på en måte som er der, og som du som trollmann eller heks har mulighet til å benytte av. på grunn av et eller annet fysisk.
Det er jo litt sånn der når folk snakker om aura og sånne ting, og noen mener at jeg kan se aura. Altså, jeg kan se for meg dette her på litt samme måte. Ikke at jeg noen gang har sett aura, men sånn som folk beskriver det da, så er det som en slags energi som du da kan observere. Mm. Og denne her energien er kanskje ikke observerbar, men fungerer på noenlunde samme måte, at alle har den rundt seg, men bare noen av mennesket kan ta det i bruk da.
Mm.
Men Daniel har tydeligvis brukt lang tid på å reflektere over dette og har enda flere spørsmål.
Ja, han lurer jo på hva for noen kan kaste formler med andre ting enn tryllestaven, og hvis en kan da, kan en i så fall kanalisere magi gjennom alt mulig?
Her tenker jeg det at vi har ikke så veldig mange eksempler på at magi blir brukt uten tryllestav, i hvert fall ikke i bøkene. Vi har, altså det er jo, barn bruker jo magi uten
tryllestav.
Ja, akkurat. men jeg tenker at det er en sånn greie, altså at den kraften på en måte bygger seg litt opp, så hvis du ikke bruker den, så kommer den til å komme til uttrykk uten at du gjør noe for det da. Men hvis du på en måte bruker magi jevnlig, så er det sjansen mindre for at det kommer til å skje.
Og det handler vel også om at det, altså etter hvert så lærer unger seg å kontrollere magien, altså på en måte få magien til å gjøre det de vil. Mens når han kommer til uttrykk, så er det jo, har ikke de kontroll over det. Altså Harry havner på toppen av et tak, håret hans vekser ut igjen.
Han blæser opp Aunt Marge.
Ja, altså det er stadig sånne ting, og det er jo ting som han, som på en måte er til hans fordel, men, i hvert fall til en viss grad, men som han ikke har kontroll over.
Men det er i Europa at de begynte med tryllestaven, så J.K. har skrevet i historien om Magic in North America at the Native American visiting community was particularly gifted in animal and plant magic, og the most glaring difference between magic practiced by Native Americans and the Wizard of Europe was the absence of a wand. Dette var fra 1400 til 1700-tallet. Amerikansk J.K. trolldomshistorie, så brukte ikke de trillestav der, men de kunne allikevel produsere magi, og det er generelt holdt for å være et tegn på at du er en veldig stor trollmann. Og Daniel foreslår jo at du kan kanalisere i teorien gjennom hele jordkloden, at du kan legge hendene dine på jordkloden og kanalisere magi, men så langt gidder jeg
å
ta det.
At da med liksom å ha en tryllestav, da gjør jo at du har en veldig tydelig kanal, at det her, denne her kan jeg kontrollere, og det som kommer ut herfra kan jeg kontrollere i mye større grad. Så det gir jo mening at, ja, at magi kan oppstå og bli produsert uten tryllestaver, men at tryllestaven hjelper deg å ha kontroll.
Ja. Ja, det er det jeg tenker, og det er jo magiske ting, altså kjernen i tryllestaven er jo alltid, altså det er dragon heartstring, unicorn hair, phoenix feather, ja.
Ja.
Så det er alltid ting med en magisk magisk egenskap som er kjernen, og som, som du sier, hjelper å liksom kontrollere og kanalisere og få til det du vil ut av når du prøver å gjøre magi da.
Jeg mener også at hun har skrevet noe J.K. fant ikke akkurat nå om trolldom i Sør-Amerika, at de bruker ikke trillestav, men de bruker et eller annet en litt sånn lengre ting, en slags pisk eller noe.
Ja, men jeg tenker at det trenger ikke å være en tryllestav, men det må være et eller annet som har en
kraft.
Ja, jeg tror du kan ta opp en vanlig pinni. Altså,
Ollivander bruker jo ganske altså, kraftige magiske vesener, deler av forskjellige kraftige magiske vesener og planter i sine trillestaver for eksempel, som gjør at det er lettere å produsere magi i hvert fall. Men jeg tror kanskje, hvis du er veldig flink, da trenger ikke du pinn, da kan du gjøre det uten trillestav. Men da kan du kanskje bruke den pinnen til å kanalisere gjennom også.
Jeg tror det krever veldig, veldig mye.
Ja.
Ja. Han går jo videre her og lurer på om hvis liksom noen kan lære seg å kaste formler uten å si formelnavnet, er da grunn for at de sier formelen bare for å sette hjernen i riktig modus for å kanalisere den ønska effekten. Tenker jeg at Daniel er spot on.
Ja, det tror jeg også. Og det med at du kan produsere uten å si det handler jo om konsentrasjon.
Ja,
og det er vi jo stadigvæk inne på, at vi skjønner hvor mye liksom det psykiske har betyr for hva du klarer å produsere av magi. Da.
Følelser og syke, ja.
Ja. Synes det er tydelig i teksten i Harry Potter-serien at mye handler om følelser og fokus og konsentrasjon og intensjon. Jeg tror han har helt rett i det når han skriver det på den måten.
Daniel har jo også flere spørsmål her som jeg synes da begynner å bli veldig sånn teoretisk og abstrakt. Har du tenkt over dette, Guro, eller skal vi gi oss her?
Jeg synes vi kan ta det litt kort. Det han lurer på da, om man i teorien kan meditere seg selv til å forme og forandre alt rundt seg med magi uten å måtte si eller gjøre noen ting. Han gir blant annet et eksempel på at man kan liksom gå med en sånn boble med magi rundt seg som man manipulerer for alltid 100% nøyaktig, slik at ingen andre sin magi kan virke innenfor det.
Jeg tror nei, for nei. Det her blir for krevende, både fysisk og psykisk, til at det kan gå.
Det er ingen mennesker som kan være 100% fokusert hele tiden. Men, du må sove, for eksempel.
Ja, du kan fokusere liksom 100% på en ting, men ikke på alt rundt deg i en boble. Det er ikke mulig.
Han slemme fyren i Crimes of Grindelwald som blir sendt til Paris for å finne Credence. Han lager jo et skjold rundt seg som i alle fall har stor effekt på Credence når han gjør seg om til en Obscurus. Så det går jo selvfølgelig an å lage skjold som kan hindre magi. Og det, vi kjenner jo til den vanlige Shield Charm, og Fred og George lager jo til og med ferdige Shield Charms i egenskaper. Så det går jo an å lage for eksempel en kappe som ikke er en usynlighetskappe, men som beskytter deg mot magi. Men de vil jo aldri sannsynligvis være 100% perfekt.
Nei, og det vil jo også kreve at en utøver magi. Ikke at en, altså en må jo faktisk gjøre noe, en kan jo ikke bare gå og konsentrere seg.
Nei, men som sagt, Fred og George lager jo sånne ferdige skjold som har en shield charm på seg.
Ja, men effekten går vel også ut etter hvert.
Ja, men det kan lage ting som varer ganske lenge. Sånn som usynlighetskappen til Harry er jo den beste usynlighetskappen. Hvis du får en så flink trollmann til å lage en skjoldkappe, så kan du ha en rustning som sikkert varer en god
stund. Helt til noen tar av det kappa.
Men det er jo også det at det er ingen, altså det er jo ingen annen enn Harry som har en sånn kappe. Det er jo dere har det for at magien går av etter hvert, fordi de snakker om andre usynlighetskapper. Ja. Men at der slutter magien å virke.
Så, men ja, hvis du har en sånn kappe da, så tar vi bare noen fram med et maskingevær til slutt og skyter.
Men Daniel, han avslutter her med å spørre, hvorfor har ingen et skikkelig science department, som departement heter det kanskje på norsk?
Departement.
Som faktisk skal finne ut.
Departement.
Hvorfor har ingen et skikkelig science-departement som faktisk skal finne ut alle disse tingene når magi er såpass håndfast og ekte og ikke nettopp et abstrakt konsept? Og da tenker jeg, det er en sånn ting som vi bare går glipp av disse bøkene. Ja. Magien er ikke forklart.
Vi har jo Department of Mysteries. Der tror jeg det foregår ganske mye forskning. Men vi får jo gå inn dit og se alt det rare som er der, men ikke noe... Vi får ut noe å snakke med noen som jobber der.
Uranus. Uranus. Det var Ron i Department of Mysteries.
Ja. Men jeg også synes jo det er litt merkelig at trollmenn har på en måte hatt magi i så mange år, men forstår seg så lite på den som de tilsynelatende gjør.
Men vitenskapen sto ikke så sterkt før, sant?
Nei.
Og de henger jo gjerne litt etter gumpene i sånn, og begynner å forske og sånne ting. All gumpeteknologi henger du etterpå, så de er jo sikkert mer spirituelle fortsatt enn gumpene, selv om de ikke er religion.
Men Guru, du har jo lest en del andre sånn type magiske bøker. Pleier magien å være ordentlig forklart? Eller pleie?
Pleie. Altså det kan være begge deler på en måte. Det kan være både at det er veldig nøye forklart, og at det er at den har veldig strenge regler, og at du på en måte forstår det fullt og helt hvordan det her systemet fungerer. Eller så kan det være sånn som i Harry Potter, at du bare, altså, det er litt sånn, putter fingeren i lufta og ser hvordan vei vind blåser, liksom. Men ja, jeg synes begge har sine verdier, for det er utrolig gøy å snakke om og teoretisere rundt hvordan det her fungerer når vi ikke får noe fasitsvar.
Nei, altså, jeg tenker at vi kan jo sitte her og på en måte ønske oss masse fasitsvar, men jeg ser ikke på det som en negativ ting at magien ikke er forklart, da. Det er jo ikke, jeg føler ikke at det er et krav vi
magi
kan komme med.
Magi er jo på en måte noe du ikke kan forklare. Det ligger jo litt i ordet også.
Ja, men ja, men det er altså man kaller det på en måte magic systems, eller om det er forklart da.
Ja, en kan jo sette regler for ja, det, ja, innenfor en verden på en måte. Ja.
Og der er det jo kanskje JK skorter litt, vi har snakket om tidsreiser tidligere, at det ikke klarer noen regler alltid på, som gjør at rammene for historien ikke alltid virker helt logiske. Både når det kommer til The Trace, når det kommer til tidsreiser og så videre, så vet vi ikke helt hvilke spilleregler som gjelder, og der burde det være klare spilleregler når du skal introdusere ting som kan fucke med historien.
Men det, jeg tenker jo at det gjør jo at vi på en måte ikke kan slå fast at det er plot holes heller, når vi ikke vet hvordan det fungerer.
Det er sant.
Det, altså, hvis hun hadde hatt veldig strenge regler og gått på en smell, så hadde jo løpet vært kjørt på en måte. Da hadde ikke hun hatt noe valg, da hadde det vært feil. Liksom. Men nå så kan vi alltid se at det kan fungere på sånn eller sånn måte, men vi vet ikke.
Det er i hvert fall grunnlag for mange diskusjoner i den podcasten her.
Ja. Definitivt. Vi har også fått...
Tusen takk til Daniel!
beklager, folkens. Jeg er veldig takknemlig for... veldig takknemlig for at dere sender spørsmål. Jeg lover. Tusen takk til Daniel. Men vi har også fått spørsmål igjen fra vår kjære islandske venn Erik. Han lurer på om vi spiller Hogwarts Mystery, og hva vi synes om det.
Ok, jeg kan starte. Jeg spiller ikke Hogwarts Mystery. Jeg har ikke prøvd. Jeg har sett på andre som har spilt det. Jeg har sett på andre som har klagd over det, og dermed ikke startet selv.
Ja, jeg har spilt litt, ble dritlei, og ga opp.
Jeg spilte de første... Altså jeg kom til femte skoleår. Da var jeg kommet forbi der historien var kommet fra det tidspunktet. Så måtte jeg vente, og til slutt så mistet jeg den der listen. For det var ikke så mye list igjen egentlig i det hele tatt.
Nei.
Jeg var litt interessert i hvor de hadde tenkt å ta den historien, selv om det er jo selvfølgelig noen sånne der billige folk som har skrevet det. De har ikke fått JK til å skrive den historien, for å si det mildt. Men ja, det er jo et spill som er laget for at du skal bruke penger. De ser jo etter valene som ikke klarer å stoppe og få belønning, fordi at du har ikke nok energi til å fullføre en skoletime. Så du må, enten så må du logge deg inn hver halvtime, liksom, da har du fått en del energi, og så må du fortsette skoletimen, eller så må du betale.
Ja.
Jeg valgte å ikke betale da, men da var jeg ganske sånn streng på å være innom når jeg ikke gjorde noe viktig. Og det funket egentlig ikke lenge. Men det er litt interessant historie, men det er jo bare tull uansett. Og så er det litt gøy å se igjen professorer, eller møte professorer som ikke er i filmene. For eksempel Binns, som jeg ikke rakk å komme til, men jeg har sett de annonserte han. Spøkelseprofessoren vår, og...
Grubbly Plank?
Nei, Kettleburn, ja. Med en fot og en hånd igjen på det tidspunktet, og et farlig beist på veien rundt. Men jeg tror det tidspunktet der virkelig bare ga opp. For du skal jo liksom kunne ta noen valg og sånne spillet. Det var et sidequest der du kan bli Animagus. Jeg ble en ful. Brukte mye tid på å bli den fulen for å rekke det. Jeg hadde liksom 5 dager på meg. Uten å bruke penger på det, så måtte jeg være ganske streng med meg selv. Fikk aldri lov til å bli full igjen etterpå.
Nei,
helt bortkastet. Det var ingen knapp der jeg, selv om spillet er basic, så kunne jeg i hvert fall fått flytt rundt som ful, og se ut som ful i stedet for gutt innimellom da. Hvis du skal ha et Animagus Quest, fuck off.
Men det er jo åpenbart at vi ikke digger dette her. Nå kan jo jeg bare snakke for dykka, skulle til å si, for jeg ikke har prøvd selv. Men jeg får litt sånn, når du snakker om Christian, følelsen av at det her minner litt om gamle Pottermore. At det var liksom ikke så stas. Og så skal en da drive med det bare fordi en er Harry Potter-fan og en burde. Jeg gjør ikke det.
Nei, men jeg er helt enig, og jeg kom ikke meg gjennom første året en gang, fordi at det... Ja, det altså det er ikke
verdt. Så må du ha de samme skoletimene om igjen og om igjen. Det eneste du gjør er å trykke på en knapp til du er tom for energi, og så kommer det noen kommentarer som du har hørt før, og så får du noen spørsmål du har fått før.
Det,
og så
altså,
må du vente, og så går historien litt videre.
Ja, det er jo ikke noe utfordring i det. Altså, det er utfordringen er jo på en måte husk å gå inn når du har fått ny energi, og klar å liksom passe på at du får gjennomført oppgaven så du kommer deg videre. Det er jo ingenting annet som er utfordrende eller vanskelig i det spillet, så det har ingen funksjon.
De innførte dueller etter hvert. Det tror jeg var mot computer, som de later som det var mot andre spillere, men det var steinsaks papir, basically.
Ja, sant. Ja, så det... ja. Nei, vi gleder oss til Wizards Unite, vi.
Ja, det blir spennende å se om det blir bedre. Jeg håper jo det. Pokemon Go også hadde dette her mikrotransaksjonshelvete at du kunne kjøpe pokeballer. Men det var laget sånn at det gikk an å spille det uten å bruke penger. Det håper jeg at Wizards Unite, som skal være basert på Pokemon Go-modell, også blir.
Mm. Den kommer vel i vår, gjør det ikke da? Eller er det tidlig sommer?
Ja, det er vel i år i hvert fall.
Det er i år, ja.
Før eller etter Game of Thrones-premiere, hvem vet.
Hvis Erik eller noen andre digger Hogwarts Mystery, så gjerne fortell oss om det. Fordi det her ble jo en ganske ensidig forklaring av det her spillet.
Ja. Jeg har tenkt å gå inn på YouTube en eller annen gang og se ferdig historien.
Ja. Ja, for det er det jeg tenker, og hvis jeg har veldig lyst til å få med meg historien, så finnes det artikler om det på nett, der jeg kan lese det, eller se det på YouTube, eller whatever. Men tusen takk til Erik for at han holder kontakten med oss. Det setter vi veldig, veldig stor pris på. Send gjerne inn flere spørsmål. Men vi har også fått spørsmål fra Bjørn Helge.
Hei, eller
det,
Bjørn Helge!
Ja, det er ikke et spørsmål egentlig. Det er en presisjon. Og her, for vi hadde jo en samtale om det før vi skulle spille inn, at vi var sånn, men var det ikke et eller annet med Crookshanks? At den var spesiell, og så prøvde vi å finne det på Pottermore, og så klarte vi ikke å finne det. Og så, ja. Men da er det jo kjempefint at vi har folk som gidder å gå inn på Pottermore, for det gjør jo tydeligvis ikke vi. For hvis du går inn på Crookshanks-sida på Pottermore,
så får
hvis du
vite.
Går inn på Pottermore-sida til Crookshanks, heter det, så får du se at der står det at han er halvt Kneasel.
Er ikke det Kneasel?
Er det Kneasel?
Jeg vet ikke, er det stum K?
Det er stavast Kneasel, men det er vel sikkert stum K?
Men det er stum K foran N i engelsk.
Kneasel, my Kneasel. Ja, det er kanskje stum K.
Ja, det er jo det. Nightbus,
ja.
Og så videre.
Ja.
Kneasel, ok.
Ja. Men da vet vi da, jeg vil også bare komme med en shoutout til Pottermore, at jeg av og til så synes jeg det er veldig vanskelig å finne fram på denne stiden, ja, da kan det bare være meg som er idiot, men jeg prøvde å finne dette her, og jeg klarte det ikke.
Men det du gjør, Maria, du går inn på Pottermore, og så søker du, det du må gjøre er å google Pottermore og det du er ute etter, så finner du meg en gang.
Ok,
ok.
Du må ikke gå innom siden.
Takk for tips.
Ja.
Pro-tip fra Christian der. Kneasels er jo altså magiske katter, rett og slett. Og det er jo blant annet Mrs. Fig driver jo og hva heter det? Breed?
Oppdrett.
Ja, hun driver oppdrett av Kneasels. Så Crookshanks er altså halvt Kneasel, og det er derfor han er så smart.
Ja, og så sier Bjørn Helge også at vi skal fortsette å rappe og snakke om sex.
Ja.
Og da misforstod han meg. Han sa redaktøren kan ta seg en bolle, for det han vil ikke at dere skal snakke om sex. Redaktøren vår elsker ingenting mer enn sexprat, men han liker ikke ordet pøke. Det er derfor jeg har begynt å si korpulere.
Akkurat. Bra vi fikk klart opp i den misforståelsen. Ja, han vil jo at vi skal fortsette å rap. Og det synes jeg jo at Christian kan ta litt ansvar og gjøre.
Nei, nei, nå er det deres jo. Kom igjen, Maria.
Nei, men jeg utfordrer deg, Christian, til å lage en rap. Jeg kan gi deg titlen på den rappen. For Shizzle My Kneasel.
Jeg gjør ikke som det blir fortalt.
Men
uansett da, Bjørn Helge, tusen takk for at du både kommer med oppklaring, og ikke minst at du gir oss tilbakemelding.
Mm.
For det har sett en veldig stor pris
vi
på.
Vi elsker deg.
Vi må si at etter Christian hadde rappet, så var det jo litt, var vi litt usikre på hvor bra det var.
Vi var veldig usikre på at det var dårlig, men om vi skulle ha det med i sendingen.
Ja, så skal vi klippe det ut? Er det greit å ha med? Og så ble det jo ganske gøy. Og det er hyggelig å vite at noen av dere som hører på også synes da, at det ikke bare er mye
sånn. Hvis du hatet rappen min, så gjerne ifra, for nå føler jeg liksom presset å rappe hver sending. Men
vi skal ikke ha rapp i hver sending, det kan vi love.
Nei, vi lover det.
Åh, takk Gud. Jeg trodde dere ville ha det.
Ja, tusen takk til Bjørn Helge der altså. Neste kommentar kommer fra Stine. Og hun sier at hun tror grunnen til at esperantene kommer inn på rumpeldunk-kampen er at det er så mye glede der, og at det blir et festmåltid for dem.
Nom, 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 nom.
Og her er litt sånn, ja, vi var, jeg tror vi var litt utydelige rett og slett, for det er jo her som er forklaringen i boka.
Ja, det er det
Lupin
sier.
Men det Lupin sier det, at det er derfor de kommer inn, men så ville vi på en måte snakke om det kanskje kunne være noe annet som var grunnen.
Ja, noe med Sirius da, så ja, han sitter der på tribuna.
Ja.
Men vi er veldig enige med Stine.
Ja, vi kom ikke frem til at det var et godt alternativ at de kom til kampen på grunn av Sirius. Så Stine og Lupin har helt rett. Tusen takk til Stine.
Vi har også fått inn spørsmål på Instagram, for der går det også an å sende oss en melding.
Og var det ikke det der Stine sitt spørsmål kom fra?
Jo, det var det også. Men dette her som jeg nå snakker om, det kommer fra Birgit. Og Birgit, hun har noen tanker etter den siste episoden som kom ut.
Her er faktisk forrige episode.
Birgit har noen tanker etter forrige episode som kom ut.
Begge deler faktisk.
Ja, ja. Når Snape går ut av rommet fordi Lupin skal vise Bogarten til klassen, kan det være fordi hans største frykt er at Harry skal dø, og han vil ikke at Lupin og hele klassen skal se det.
Det synes jeg var et utrolig godt poeng.
Det har ikke jeg tenkt på, men nei, det her gir jo fryktelig mening.
Det gir veldig mening.
Eller så hans største frykt at James skal gjenoppstå.
Ja. Men det er også om det akkurat spesifikt er at at Harry skal dø, kan vi jo ikke være helt sikre på, men at det kanskje er noe som kommer til å avsløre han litt.
Noe som på en måte er flaut for han, eller overraskende for elevene.
At Voldemort vinner over Harry, liksom. Ja.
Jeg synes at Birgit har et veldig godt poeng.
Nå vil jeg gjerne veste hva liksom Bogarten til Snape er. Det er jo gode sjanser for at det faktisk er Harry.
Ja, ellers er det bare Lily og James som har sex.
Ja, men det er jo ikke noe å være redd for dem.
Jo, men han er det reddeste han er, uansett, og, selv om det er i fortid nå. Det han tenker mest på, tenk hvis det hadde gått inn i et rom og sett Lily ha seg med noen andre.
Sånn. For alt vi vet så har han jo gjort det, stakkars. De var jo på Hogwarts samtidig. Han har det jo. Han har jo i den podcasten her i hvert fall, så har han jo for vane til å gå inn i klasserom der folk har sex.
Ja, og han har en fryktelig god timing.
Så ja, sant.
Kanskje han har hatt det hele livet.
Men Birgit har også en tanke etter den siste episoden som kom ut. Hun sier det at Scabbers har jo gått i arv i Weasley-familien, og at det var Percy som hadde han før Ron. Og her er jo en referanse til da vi snakket om Marauders Map, og at det ikke nødvendigvis er et plot hole, at Fred og George ikke har sett Peter Pettigrew på kartet, fordi at Ron begynte på skolen etter at de fikk kartet da. Men det er jo også igjen et veldig godt poeng fra Birgit at Scabbers har jo vært på Hogwarts lenger enn Ron.
Ja, og her tenker jeg at hun er virkelig inne på noe, fordi at i den grad vi snakker om at Fred og George kanskje ikke er så interessert i å følge med på Ron, så er det vel ganske greit ute etter å få ting på Percy, ting de kan erte han med.
Ja,
men samtidig så tenker jeg at det kan jo være at Ron arvet Scabbers før Fred og George begynte på Hogwarts. Det tror jeg at han hadde han før han var 8.
Nei, men jeg tror han fikk han rett før første året, fordi at Percy fikk ugle fordi han ble prefekt.
Og han når Percy fikk... Ja, for det var hans femte år når Ron startet.
Okay. Så når Percy fikk ugle, så fikk Ron Scabbers, og han hadde nettopp fått Scabbers.
For en gang skyld så vet du mer om meg.
Ja, for en gang skyld. Ja, det var godt. Det gjorde meg godt.
Det gjorde meg godt.
Kan vi kalle det et bittelite plott hold da?
Altså, jeg tenker at det er mulig. Det er mulig at Fred og George ikke har fått med seg at Peter Pettigrew er til stede, eller at de kan godt være at de har sett navnet, men ikke liksom bitt seg så veldig merke i det, eller brydd seg så veldig mye om det.
Jeg synes ikke det er et plott hull at de ikke har kontroll på alle som er i Gryffindor Tower til et hvert tidspunkt, og skal bli så overrasket over det navnet som de sannsynligvis aldri har hørt før.
Men vi vet jo heller aldri, altså vi vet jo ikke hva Percy gjorde med Scabbers, altså Ron har han jo opp i senga.
nei, vi går ikke lenger.
Nei, men jeg tenker også liksom, det her har vi jo diskutert flere ganger, men altså hvor mange elever er det på Hogwarts, sant? Yeah. Vi aner ikke, det kan jo være utrolig tett med prikker. For alt vi vet, så det er kanskje overdrivet å kalle det et plott hold, men litt rart må det vel lov å si at det
er. Ja. Så tårnet er jo rundt, sånn, så det er ikke så stor diameter, så når det er 70-100 Gryffindor-elever der, så er dottene tett i tett. Men det får vi beskrive senere, at dottene er tett i tett.
Ja, vi får det. Men tusen takk til Birgit for altså, kjempegode tanker. Det er utrolig givende for oss å få innspill av denne typen. Vær kritisk til våre teorier.
Absolutt. Ja. Og så må jeg jo si at det er jo litt trist at Birgit kommer her med en utrolig gjennomtenkt tanke om at Harry kan være boggarten til Snape, og så klarer vi å vri det om til at Snape går inn på folk som har sex.
Det oppsummerer vel den podcasten her ganske bra, synes du ikke det?
Jo, jeg synes jo det, men Birgit, du skal bare vite at vi satt pris på dine tanker.
Ja. Vi har også fått et spørsmål fra vår redaktør, tidligere gjest, Michael Breien, og han avslører seg ganske kraftig her med at han ikke hører på oss da. Så han må jo stå til ansvar hvis vi får en PFU-klage sammen med vår ansvarlige redaktør. Så jeg synes vi skal prøve ganske hardt å få en PFU-klage. Men... han spør da om de nye filmene ikke hadde eksistert, altså Crimes of Grindelwald, Fantastic Beasts and Where to Find Them også, hvilken hendelse ville dere da at de skulle lage film om? Jeg vil jo uansett at de skal lage film om noe annet da, men det må være bedre, mindre mindfuck og slutte å tulle med det vi vet.
Vil ikke ha film, vil ha tv-serie.
Ja.
Ja. Og det har vi jo, altså jeg har jo sagt det flere ganger, tror jeg. Vil ha tv-serien fra HBO om The Marauders. Det er...
Ja, da blir det med sex da, hvis det på HBO.
Ja, 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 men altså, det hører seg ut som det er et problem.
Nei.
Jeg ønsker meg også, hvis vi kan ønske oss hver vår ting da, for da har du allerede fått tv-serien, da kan jeg se den, og så vil jeg også ha Dumbledore sin oppvekst og ungdom.
Ja.
Altså før hele Fantastic Beasts-greiene.
Sist ble jeg satt litt på spot, og da snakket jeg litt sånn... en Molly Weasley sin ungdom og sånn, for hun har jo disse Pruett-brødrene sine, som, og bare ser den familien og liksom utenifra der, men det er jo veldig mange interessante karakterer man kunne fulgt da, så det, jeg synes det er vanskelig å svare på.
Du kan få lov å se filmen min og tv-serien til Guru også, hvis du vil.
Ja, ja, jeg klarer meg med de to liksom på en god stund fremover. Jeg venter jo veldig da, ikke på filmen, jeg venter veldig på det spillet som på en måte blir lekket, der det ser ut som skal være et rollespill, dataspill, Playstation-spill, der du er på Hogwarts på 1500-tallet, eller noe sånt, 1700-tallet, og følger en fyr som begynner sent på Hogwarts, og det gleder jeg meg veldig til, og det er noe som faktisk kommer, og så jeg er ikke en drømmer, vet du, jeg er en realist, så jeg gleder meg til det.
Ja.
Jo, men da, altså film fra Hogwarts på liksom et helt annet århundre, det hadde vært kult.
Ja. Det hadde vært veldig kult. Tusen takk til Michael for spørsmål. Vi snakket jo om for noen episoder siden om Bogarts og Schrödingers katt, med litt lite hell, egentlig.
Ja, det visste jo at den forklaringen klarte vi ikke helt å dra i land.
Nei, så det som vi rett og slett har gjort er at vi har fått vår kjære venn Ole, som er tidligere kjent fra Bonuspod med sin avhandling om Malfoy. Vi fikk han til å forklare hva Schrödingers katt er for noe.
Han ser på MIT-forelesninger på YouTube, så har vi etter hva han snakker om.
Når vi ser på skikkelig små ting som vi ikke kan se med lys, fordi lys reflekteres ikke av det, slik som det gjør med større ting, som for eksempel katter. Den eneste måten vi kan se slike ting på, som for eksempel elektroner, er å treffe dem med andre objekter. Men hvordan de opptrer, men vi vet ikke hvordan de opptrer når de ikke er i bevegelse, så man vet ikke hvordan de opptrer før man dulter bort dem. Det vil si at når man dulter borti dem, så vil det være en 50% sannsynlighet på disse elektronene at de går til høyre eller til venstre. Det vil si at de befinner seg i noe som heter en superposisjon. I kvantemekanikken, som man fant ut i en konferanse i København, så fant man ut at disse befinner seg i to steder samtidig, altså de befinner seg både til høyre og til venstre. Og ikke før man dulter borti dem, så får man vite hvilken vei de går. Så helt til vi dulter bort elektronene for å se hvordan det beveger seg, vet vi ikke om det går til høyre eller venstre. Det vil si at elektroner befinner seg da i begge stadiene. Schrödinger mente at dette var helt idiotisk, eller i hvert fall tankeeksperimentet var ganske bonkers da, å tenke seg at det finnes i begge stedene samtidig, så da laget den dette eksperimentet som heter Schrödingers katt. Og det er egentlig ganske lett, altså du putter en katt i en boks, og du har ingen mulighet til å se om katten lever eller ikke, og i boksen så blir det plassert en, ja, la oss si en ting som vil spre gift da, en eller annen gang. Og dette er også binært, altså man vet ikke om det kommer ut, eller om det ikke kommer ut, akkurat som som elektronen, altså enten så går det til høyre eller så går det til venstre. Så det vil også si at det også befinner seg I en slags kvantemekanikk, altså man kan si at det også befinner seg I en super, superposisjon. Katten, akkurat som elektronene, eksisterer nå I begge kvantesituasjoner, død og levende. Det ikke før man åpner boksen og ser om katten død eller levende, som vi vil se at begge disse kattene vil kollapse inn I en katt. Ikke sant? Dette her høres jo ganske dust ut, så med en gang man putter det I perspektiver hvor man har større objekter, akkurat som katten. Så dette her var egentlig bare en reaksjon på at mange vitenskapsfolk sverget til kvantemekanikken, hvor ting kunne eksistere to steder samtidig. Problemet som Schrödinger her viser med dette tankeeksperimentet hvor latterlig det da, når man har større størrelser.
Ja, hva tenker dere? Gir det noe mer mening, det jeg sa om Bogarts og Schrödingers katte?
Altså, I hvert fall Schrödingers katt I seg selv gir plutselig litt mer mening for meg. Det jo flere som har prøvd å forklare dette til oss på Instagram. Takk for forsøket. Men nå begynner det å henge litt på greia, og jeg tenker at det kan jo gi mening fordi at Bogarten på en måte den eksisterer I en ukjent form, og I den formen som den vil bli når du ser den samtidig. Og I hvert fall hvis Moody ser på han, med deg Moody, så vil han jo kanskje da kunne eksistere I begge på en gang. Altså det gir litt mening, men jeg tror ikke du var helt spot on.
Nei, men det noe med at altså, den er liksom inne I en plass der du ikke kan se den, og før du ser den, så den det den skal være på en måte. Hvis du skjønner
hva
jeg mener.
Men det, ja, jeg skjønner hva du mener, og jeg ville jo vært interessant med en doktorgradsstipendiat eller en professor fra MIT for eksempel da, så hvis han kunne skrive en avhandling om dette så vi kunne fått svar på likheten og forskjell mellom katten og bogarten. Nå nesen min tilbake der den var for et år siden.
Den bruker å være. Ja. Ja, nei, men jeg var ikke så heldig med den, men man kan jo på en måte se for seg at, at Bogarten faktisk eksisterer I ikke bare to, men veldig mange flere tilstander samtidig. Nå jo det her magisk, da, så det teller jo på en måte ikke. Jeg jo enig med Schrödinger at det litt bonkers, som Ole kalte det. At man skal se for seg at ting eksisterer I to tilstander samtidig.
Ole nevnte jo for oss da at de fleste vitenskapsmenn I dag synes at det Schrödinger som bonkers og at vi har forskjellige realiteter der ting til høyre og til venstre og opp og ned og katt og hund og boggart på en og samme gang.
Det blir for komplisert for meg altså. Men, jeg må holde meg til Harry Potter.
Men jeg tenker også at I den grad det her ikke stemmer I vitenskapen så stemmer det jo I Harry Potter. For ja. Der det mulig at det kan stemme.
Ja. Så,
uten problem.
Så ikke helt spot on med boggarts og Schrödingers katt, men
Det blir jo litt sånn som en mindfuck av et tankeeksperiment, så nå skjønner jeg bedre hva du prøvde å si, Guro, men det var det meste kleskapets ord at du koblet det.
Ja. Takk til Ole da, altså, for at han spilte inn denne forklaringen for oss.
Mr. Ole Rode!
Det var alt vi hadde fått tilsendt, men jeg har litt lyst til å fortelle om noe som jeg synes var veldig gøy som skjedde I jula. Jeg har jo snakket om det før at jeg så hele Harry Potter-filmserien med søstrene mine, som ikke hadde sett den før. Og var veldig sånn vi så nøye film og vi satt på pause og forklart og ja, det var ikke noe tull.
Og du har også her da vært altså veldig oppmerksom på hvordan deg har reagert.
Ja, observatør. Veldig gøy med blant annet Umbridge, søstra mi som studerer til å bli barnehagelærer. Hata Umbridge.
Det et godt tegn,
ja.
Tenker
jeg. Ja, men altså alle hater Umbridge liksom, men hun var lite reaksjon før den filmen, for da var det sånn jævla fettsjur, jeg hater det liksom.
Ja, og torturerer barn ja. Fortjener å høre det.
Ja, så det var jo gøy, og så når vi da kommer til den delen I film nummer 8, der alt blir avslørt, altså vi får se minnene til Snape, og da var det litt sånn, det jo høydepunktet på en måte, det jo da alt fell på plass, og du får hele historien. Så da etter det så satt jeg på pause, så var jeg sånn, hva tenker du nå? Eller skjønte du liksom hva det var som skjedde? Og så kikket jeg på meg og sa, ok, så Snape elsker Lily, og Dumbledore en dritt? Og det var, ja, altså, det tror jeg det er mitt
skulle sagt selv. Dumbledore redder livet til Harry senere. Ja, skikkelig drittsekk som fikk fikse alt og reddet trollmannsverden. Ja,
ja, men gud, det høres ut som de er slekta.
Ja, jeg tror aldri jeg har vært mer stolt som søster noen gang. Faktisk.
Men altså, når du stoppet filmen og sånn, skjønte du hva som skjedde, så må vi jo nevne at søsteren din er ikke sånn 7 og 9
Nei.
År.
De er 18 og 20.
Ja. Ja. Så kanskje du kan ta litt selvkritikk på at jeg ikke har sett Harry Potter før.
Mm. Har ikke de lest bøkene heller?
Jeg har lest den første til dem.
Du er en dårlig, dårlig storesøster, så jeg ikke har fått dem til å lese alle.
Nei. Du er ikke en dårlig storesøster, men du kan jobbe litt hardere ja. På Harry Potter front.
Storesøsteren min har jo fått meg til å lese masse bøker, blant annet Harry Potter.
Ja, men til mitt forsvar så leser ikke de noen andre bøker heller.
Ja, men det hadde de gjort hvis du hadde fått de hekta på Harry-basilen.
Ja, det kan hende, men...
Tar det på sikt.
Jeg tar det på sikt. Nå har de i hvert fall sett filmene, så nå vet de hva det går i.
Så da må vi si tusen takk til søstrene til Guro, som så Harry Potter.
Hva det går i?
Ja. Men det var vel egentlig alt vi hadde å komme med denne ja. Bonuspodden.
Vi må jo bare igjen takke utrolig masse til alle som har sendt oss kommentarer og spørsmål og tanker. Og de har jo da sendt deg til oss på Facebook eller Instagram. Det er, jeg synes det er ganske lett å få tak i oss, faktisk.
Ja, det skal ikke være noe problem med det også, så bare komme med alt du dere bringer inn med.
Ja, du kan også sende brev til Studentradioen i Bergen, og finne adressen Parkveien 1, et eller annet Bergen.
Men, det stemmer.
Vi tar kun imot uglepost.
Ja, vi tar imot gaver også, selv om de kommer med vanlig post. Vi har fått trillestav allerede. Hvem kan øppe gameren?
Nei, men sånn helt alvorlig, de trenger ikke å sende oss ting i posten, men send oss gjerne meldinger, og som Guro sa tidligere, vær gjerne kritiske, fordi vi sitter her og snakker sammen og snakker sammen og snakker sammen, og blir jo litt sånn, vi går jo litt i sirkel på våre felles tanker, så å få litt input utenfra, da setter vi veldig stor pris på.
Ja. Så da gjenstår det vel bare å si
Shalabais, ha det bra, tusen takk.
Jeg tenkte mer sånn typ tusen takk for at dere hørte på, og så må dere ikke glemme at vi slipper episode en gang i uka på søndager, så få med dere det.
It's Sunday, it's my fun day, da, 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 da. Ha det bra.